Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumanidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotidagi bolalar ko'z o'ngida ayol eri tomonidan kaltaklandi. Keyinchalik esa er ayolni pichoqlab o'ldirgani haqida xabarlar tarqaldi. Holatga Bosh prokuratura munosabat bildirib, hodisa tafsilotlarini ochiqladi. Qayd etilishicha, joriy yilning 24 avgust kuni Quyichirchiq tumani Paxtakor mahallasida yashovchi 31 yoshli erkak SX oilaviy kelishmovchiliklar va rashk tufayli 24 yoshli turmush o'rtog'i MX bilan janjallashib, bog'cha bolalarining ko'z oldida turmush o'rtog'ini urib haqorat qilgan. Ushbu holat yuzasidan Quyichirchiq tumani Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'rganish ishlari boshlangan. So'ngra ertasiga 25 avgust kuni SX qaynotasining uyiga eshikdan oshib tushib, oilaviy muammolar tufayli otasini uyda yashab kelgan turmush o'rtog'i MX'ni yotoqxonasiga kirib, bo'yin sohasiga oshxona pichog'i bilan tan jarohati yetkazib, hodisa joyida yashiringan. Olgan tan jarohati oqibatida ayol vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlangan Quyichirchiq tuman prokuraturasi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, Maktabgacha ta'lim vazirligi yuqoridagi holat yuzasidan munosabat bildirib, ayol bog'chada ishlamasligini, u eridan qochib Maktabgacha ta'lim tashkilotiga kirganini ma'lum qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.